السلام عليكم ورحمة الله.
Huzur kaže u zadnjoj hudbi petkom: ja sam govorio o važnosti namaza i obavljanju namaza i skrenuo sam pažnju. Primio sam pisma od raznih ljudi, Huzur kaže. I oni također su izrazili svoju lijenost i tromost u ovoj stvari i na raznim mjestima organizacije džamata i pomoćne organizacije također su mi pisali i kažu nismo bili pažljivi o ovome i u budućnosti planiramo da imamo dobar aranžman za ovo. I također su spomenuli da će u budućnosti učiniti sve što mogu da uklone ove propuste, da Allah Đelešan osposobi sve ljude da tako urade i da naše džamije u istinu budu ispunjene ljudima i da pokazuju takav scenarij, takav vidik prizor. Međutim, uprava uvijek mora zapamtiti da u svakom poslu s ciljem da imate dobar rezultat toga, ustrajnost i čvrstina i odnosno redovnost, to je uz uvjet. Na početku mnogi ljudi, mnogi od nas počnemo posao s velikom revnošću, međutim posle nekog vremena postanemo tromi u tome. To je ljudska priroda. Ako ova razlika i lijenost bude kod ljudi prisutna, to nije tolika briga. Međutim, ako ova upravi ova lijenost, onda je to jako važno. Ako sistem skreće pažnju i probudi ljude ako postanu tromi i lijeni, ili uspavan, ili pokazuju da je nedovoljno pažnje prema zadacima, onda i kad su tromi u jednoj stvari, onda postanu tako tromi da je vrlo teško popraviti takve ljude. Zato pomoćne organizacije i džematska uprava, uprava džemata u svom poslu, pogotovo oni zadaci koje je Allah Dželešanu proglasio kao da je svrha naših stvaranja. Zato trebate planirati ove stvari na takav način i trebaju biti napravljeni takvi programi da protokom vremena ne bude nikakve lijenosti, zapravo da svaki dan bude takav koji će ljude voditi dalje u pravcu napretka. Napredak u našem ibadetu je progres koji će biti u uvjet i uzrok našeg ukupnog napretka. Ovo je jako važno i sva uprava, cijela uprava mora biti vrlo ozbiljna u ovoj stvari. Leđna i Majla, organizacija žena, također mora odigrati svoju ulogu u ovom pogledu. Oni trebaju nadgledati klanjanje, obavljanje namaza od strane djece i da pomognu da djeci da steknu navik kod obavljaju namaz i kod omladine također i druge. Dakle, sva godišta ljudi treba da podsjeti da dolazite u džamije radi namaza. Ovo je odgovorno žena. Ako žene budu odigrale svoju ulogu, onda je ovo može biti napravljena izvanredna istaknuta promjena. Ja želim da neke ljude popravimo ovdje u ovoj stvari. Oni ljudi koji kažu nemojte nas savjetovati o namazu i nemojte ispitivati o tome. Neki ljudi tako kažu jer je to je stvar između nas i Boga. Mnoge žene prigovaraju i kažu ako mi skrenemo pažnju svom mužu, oni onda počnu da se sa nama svađaju i da se prepiru. Ja kažem, Huzur kaže ovim ljudima, da nema sumnje, to je stvar između Boga i osobe. Međutim, skrenuti pažnju, ispitivati o tome je dužnost i odgovornost uprave džemata. Slično tome, ovo je također odgovornost i dužnost žena, zapravo je obaveza na njima. Ako je tako, takav slučaj, onda ako one žele ili hoće da obavljaju namaz ili ne, ili u sabah namazu, fadž namazu, kad duboko spavamo i kad smo umorni od cjelodnevnog posla i zbog toga niko ne smije da nas probudi. Ako je ova stvar ostavljena njima na raspolaganje i na volju, onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je on onda savjetovao muževe i žene, nije im dao uputu da kogod, on je dao uputu mužima i ženama da kogod se prvi probudi, da probudi svog partnera, muža ili ženu. Ako ih ne mogu probuditi, da onda malo pošpricaju vode po licu. Da ih tako probude. I u nekim slučajevima on je upozorio još strožim izrazima. Nedavno ja sam predstavio, Uzur kaže neke od govora, da je potpuno pogrešno kad ljudi kažu mi smo slobodni, ovo je stvar između nas i Boga. Uprava sa kojom sebe povezujemo i s kojom smo povezani u dodiru, ako ta organizacija pita u pogledu namaza, tako da umjesto da postanete unemireni i ljuti, treba da zapravo sarađujete. Jeste ako osoba volja namaz i ako govori drugim ljudima i govori im onako ponosno, ja obavljam namaz u džematu redovno, onda je ovo nešto loše. U svakom slučaju, svaki pojedinac, ovo je dužnost na svakom pojedincu. I svaki pojedinac je dužan da obavlja namaz i mora vam biti svakom pojedincu jasna važnost ovoga. I trebate pogotovo paziti na naredbe časnog Allah Dželšanu i časnog poslanika i treba da udovoljite da postupate u skladu sa ovim naredbama Allahovim i časnog poslanika. Poslije ovog podsjetnika sada, vezano za namaz, ja želim da spomenem određene druge stvari pozivajući se na navode iz pisanja obećanog Mesija alejhi selam. Ovo su stvari koje se odnose na stvari pravništva, sudstva i na što je to obećan Mesija alejhi selam skrenuo pažnju ili treba i posvetiti pažnju na to. Općenito ljudi pitaju o tome, tako da je neophodno za tu stvar da Allahovu milošću huzur kaže džemat Ahmedija, muslimanski džemat Ahmedija. Ljudi su se pridružili Ahmedijatu iz raznih dominacija islama i neke od njih misle da su namaz kako su prije obavljali i ibadet, da džemat Ahmedija ne radi isto tako, jer mi jer obećan Mesija alejhi selam, oni misle da nam obećan Mesija alejhi selam rekao i mi vjerujemo da je on konačni sudija i uputa u ovoj stvari i šta god je nas on uputio da mi treba da postupamo u skladu s tim. Dok stvari u tome da i također je utvrđeno od časnog poslanika njegove shaba da među ovim stvarima jedna stvar je da kad klanjamo da ljudi dignu ruke u toku namaza, znači poslije svakog tekbira Allahu ekber, kad god izgovore Allahu ekber, da ljudi svaki put uzdižu ruke i skoro da dotaknu svoje uši, na taj način podižu ruke. Ove male stvari zapravo su stvorile među muslimanima podjele za podjelom. I ne samo to, zapravo ponekad oni počnu da se prepiru i svađaju i daju neke fetve o nevjerovanju. Da osoba ako ne vjeruje tako oko one, da su nevjerovani. Ako ljudi pripadaju u drugoj dominaciji, klanjaju namaz iza imama koji ne pripada njima, onda hođe kažu da nika, dakle vjenčanje vjersko je više neštavno. Nije to prije se samo događalo. Danas se ovakve stvari neke spomenuju događaju. Bila je jedna novost u Indiji, iz Indije, da je ljudi jedne dominacije, jednog poretka, su klanjali su dženazu iza imama i proglašena je, dala je fetva da nika više ne vrijedi. Onda su svi ljudi, vjerovatno ovo nije bio dženaza, nego nika, i onda su otišli u drugom hođi i obnovili ponovo svoj nika. Ovako oni prave zapravo šalu od religije. Za njih je to kao predmet šale. Zatim je Mesija alejhi selam koji je došao da otkani sve ove sukobe i razlike. On je rekao, ja sam hakomenatan, konačni sudija i pravedan sudija, i on je dao rješenje za ove probleme koji su jednostavne male stvari. Međutim, ponekad su oba dvije stvari odobre, možete i raditi jedno način na drugi. U pogledu podizanja ruku, on je rekao, nema nikakve štete u tome. To ne izgleda da ima neka šteta o tom, bilo da to ljudi čine ili ne. U hadisu oba dvije ove stvari su spomenute. Iz prakse vehabija i suni muslimana rezultat je da jedni od njih dižu ruke poslije svakog Allahu ekber kad se izgovara, drugi ne dižu. Može biti da je časni poslanik salem jedan put ili možda par puta dizao ruke i poslije to napustio, međutim drugi put je opet uradio to i neki ljudi vjeruju tako i ljudi su počeli da se prepiru oko toga, nema potrebe za to. Međutim, on je nastavio s tom praksom koju je više bila praksa časnog poslanika salam, o čemu se je nastavio. U ovoj tradiciji, u ovom hadisu, Šahibzada piše da Hafiz Nur Sahib bio stanovnik Čazbula. Kaže, on je meni prenio da je jedan put neko postavio pitanje obećanom Mesiji alejhi selamu, da sure Fatiha poslije imama i dizanje ruku i u pogledu amin, kakav je savjet u pogledu toga. On je rekao, ove stvari su utvrđene iz hadisa, tako da trebate tako raditi. Baširi sahib je rekao, ja sam spomenuo da Fatiha, učenju Fatihe, obećan Mesija je to utvrdio. I za skup se kaže da mogu učiti sure Fatiha, to je čvrsto utvrđeno. I amin naglas, ja ne mislim da je Hazreti Mesih Maud alejhi selam rekao tako da je to u redu. Jer ako to smatrate, da je to on smatrao, nekako on bi lično sam postupao po tom. Međutim, njegova neprestalna praksa ne dokazuje ove stvari. Međutim, opća praksa običanom se i nije bila takva. I kaže, kad Hafiz sahib je postavio ovo pitanje o obećanom Mesiji, jako je bilo puno stvari u pitanju, tako da je on samo odgovorio u pogledu prve stvari koja je bila u pitanju. I rekao u pogledu učenja sure Fatiha posle imama, rekao je, jeste u redu, Allah zna bolje. I onda potpora za ovo je u hadisu. Da sure Fatiha, učenje sure Fatiha je u redu da prisutni klanjači uče iza imama, a ostale stvari nisu u redu i su ispravni. Ovaj gospodin piše da je Abdullah Nuru Saib, kaže, meni prenio da je na početku, kaže on, ja sam nisam bio vrlo strogo u stvarima i neprestalno sam uzdizao ruke i izgovarao sam amin na glas. Ove stvari sam radio i nakon što sam se sreo s obećanim Mesijom, ja sam nastavio ovu praksu dugo vremena. I onda, poslije dugog vremena, kad sam klanjao namaz iz obećanog Mesija, alejhi selam, poslije namaza, on se sa osmijehom obratio meni i rekao mi, o Abdullah, sada ti postupaš po ovoj tradiciji dugo vremena. To je ukazivanje bilo, on se pozivao na moje uzdizanje ruku posle svakog tekbira i Abdullah sab kaže, od tog dana ja sam se uzdržao od toga da uzdižem ruke po svakog Allahov ekber i prestao sam da naglas izgovaram amin na kraju suri Fatiha. I kaže, ja nikada nisam vidio obećanog Mesiju, ali selama, da podiže ruke ili da amin izgovara glasno ili da bismillah izgovara glasno. Mirza Bešir Rahmeca kaže, ja sam rekao da Hazret Mesih Maud alejhi selam, da njegova praksa upravo bila takva kako je spomenuo mi Abdullah sa, međutim, među nama Ahmed i muslimana u toku prvi dobačanog Mesija alejhi selam i također čak i poslije toga, čak do ovog vremena, ovo je praksa da u ovim stvarima niko ne stavlja pod pitanje ove stvari. Ako ljudi to rade i ako kažu, izgovore amen i ponekad ne izgovore, neki ljudi uzdižu ruke posle Allahove, pa većina ljudi ne uzdiže. Sada u ovo doba to ne radi niko osim onih ljudi koji su novo pridošli i oni su navikli na ovu praksu dok nisu bili Ahmedi i postepeno onda i oni isto tako napuste ovu praksu. I onda on kaže, neki ljudi kažu bismillah na glas, a većina ljudi ne kaže. I Huzur kaže, većina ovih stvari su, razne stvari su utvrđene od obećanog Mesije, od časnog poslanika, kako je časni poslanik radio. Međutim, način kako je on slijedi ove stvari, to je ispravna stvar kako je obećani, koji je obećan Mesija redovno slijedio i prakticirao. Onda postavljeno je pitanje, kad stojimo povezanih ruku u namazu, kad stojimo na kijamu, na kojem mjestu na tijelu treba da povežemo ruku? Šahzada piše da Molvi Sejid je, kaže, meni spomenuo da jedan put Hazret Kalifatu prvi je od nekog primio pismo, jer neki ljudi stavljaju ruke niže, vrlo nisko. I u tom pismu je neko pitao da li ruke trebaju biti povezane vrlo nisko ili na grudima. Je li to iznad pupka, da trebaju biti povezane ruke ili ne? I Molvi sahib je ovo pismo pokazao Hazreti Mesihu od Samovečanom Mesiji alejhi selam i on je rekao ovaj navod koji mi nalazimo, oni su za debatu. I ljudi to proglašavaju, neki ispravljaju, neki neispravljaju. Hazreti Mesihu od alejhi selam je rekao Molvi sahib i značiti, pronađi, sigurno će snaći određene hadise, jer uprkos činjenice Hazreti Mesihu Maud se poziva na sebe i kaže uprkos ove stvari što u ranim godinama svi Hanefi people su bili oko mene, međutim meni se nikad nije dopadalo da se ruke vežu vrlo nisko na stomaku, ispod pupka. I uvijek sam bio naklonjen da povežem ruke iznad pupka. I mi smo mnogo puta doživjeli iskustvo, obećani Mesija kaže, da stvar kojoj smo prirodno naklonjeni, na koju sam ja prirodno naklonjen, onda kad tragamo, nalazimo da je ta stvar spomenuta u hadisu časnog poslanika, bilo da smo to znali prije ili ne. Tako da je on rekao, Hazreti Kahifotun Mesijih prvom, istražuj, naći ćeš nešto, jer moja naklonost je općenito da ja sam našao neke navode i hadise koji to podupiru. I onda je Nurdin sahib rekao, otišao i za pola sata, vratio se vrlo zadovoljan, držeći knjigu u svojoj ruci i obavisto obećanog mesela se nam rekao, ja sam našao hadis i hadis kaže, hadis potvrđuje oba dvoje, Hazreti Ebu Bekir i Hazreti Omer, oni su spomenuli i nema diskusije o tome. I onda je bilo utvrđeno da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem povezivao, vezao ruke iznad ovog položaja, na gornjem, iznad pupka. Onda je rekao, neki ljudi idu u previše detalja i ponekad kažu da je on ovu temu razgovarao i rekao mu, ti nađi, jer obično mi se je rekao, ja sam naklonjen, a ti ćeš, vjerujem, naći neku potporu. U drugom slučaju, kad je neka osoba pitala slično pitanje i tražili su popravak objašnjenja, on je rekao, treba da udovoljite sa prividnim stilom i potvrđenim načinom obavljanja namaza. Međutim, više pažnje treba posvetiti Allahu dželešanhu namazu. Ove stvari su ispravne. Međutim, vaša glavna tačka u sredstveđenju treba biti namaz i to je temeljni cilj. Onda je bilo pitanje o podizanju ovo kaži prsta kad sjedimo na etehijatu u sjedećem položaju. Zašto mi podižemo taj prst, on zove indeks? On je rekao, ljudi su u periodu neznanja prije islama, znači podizali ovaj prst da nešto se opsuju ili nešto uvređaju. Oni su uvezali taj prst u znaku tog. I onda je časni poslanik to popravio i rekao, nemojte tako raditi. I kad se spomene Allah dželešanu kao jedan, onda podignete taj prst. Tako da pogrešno ime, da je to uvredljivi prst koji označava uvredu, ne treba da bude tako, treba da bude popravljeno i da to bude prst svjedočenja kao svjedok. Slično tome, Arapi su 5 puta dnevno pili, tako da umjesto toga naređeno je da 5 puta dnevno obaveza, budemo obavezni, znači klanjamo namaz i na seđdi i na saginjanju. Bilo je pitanje o tome. Mune Abdel Kader je postavio pitanje i rekao na rukiju, na saginjanju, na seđdi, da li je dozvoljeno učiti ajete iz časnog Kur'ana. On je rekao seđda i rukiju. Ovo su prilike kad je čovjek vrlo ponižen i skroman i riječi Allaha i izjave izjava, riječi Allahove traži veličanstvenu takav, nema nikakvog dokaza u govoru časnog poslanika da je on ikada učio bilo koju kuransku dovu ili ajete na seđri na ruku. Nema dokaza. Šahibzada onda kaže u pogledu ove stvari, Mija Harudin sa Hajrudin kaže meni je pismeno prenio da je jedan put Hazreti Mesih od Alisalam rekao da trebamo učiti širu dovu na namazu i kaže rekao molite Allah na svom vlastitom jeziku. Šta god je dokazano od časnog poslanika da on radio, to treba biti rečeno na, u istim riječima. Na primjer, na ruku Subhane Rabijal Azim, Subhane Rabijal Azim, a na sreći Subhane Rabijal Ela, to trebamo izgovarati na ovim položajima. Nakon što to kažemo u ovim položajima, nema sumnje, možete moliti Allaha na svom maternjem jeziku. I na ruku i na seđdi. Kur'anske dove ne treba učiti, jer Kur'an je riječ, čista riječ Allaha Dželešanuhu i ona ima svoj vlastiti položaj, a ruku i seđda, ova dva položaja su položaj skromnosti i poniznosti. Dakle, poštovanje prema časnom Kur'anu mora biti održano. Hazreti Svatul Mesih drugi, kad su ga pitali, postavili mu pitanje, zašto nije odobreno da danas seđdi učimo ajeti iz Kur'ana, jer seđda je mjesto najveće poniznosti i skromnosti. I ovo je položaj krajnje poniznosti. Odgovarajući na ovo pitanje, on je rekao, drugi klifa je rekao, ovo je moje vjerovanje, da kuranski ajeti su možda odobrivi. Ovo je bilo moje vjerovanje na početku, međutim, ja sam onda našao navod od obećanog Mesija alejhiselama u kojem je on spomenuo i rekao izgovaranje i bilo koje kuranskog ajeta na seđi nije odobreno. Također, Muslim bin Hanbal ima hadis koji podupiri ovaj pojam ovide. Međutim, on kaže da ove stvari nisu bile protivno mog vjerovanja i onda ovo pitanje je ponudilo ovaj argument da je ovo prilika skromnosti. Ja nisam imao dokaz o tome, jer seđda jeste takav položaj. Dakle, učenje kuranskog ajta bi trebalo biti odobljeno i nema argumenta o tom. Onda on kaže, međutim, vjerovanje za tim mama Malika je bilo da sve što dolazi iz mora je odobrivo, dopušteno. I onda on kaže, on je rekao, ja u moru ima i svinja. On je rekao, sve iz mora, hrana iz mora je dozvoljena osim svinjskog mesa, osim svinjetine. On je ponavljajući pitao i rekao, ja mogu reći da sve iz mora, sva hrana je dozvoljena, ali nije svinja. Slično tome, ja kažem da seđda nema sumnje da je položaj najveće poniznosti i skromnosti. Međutim, izgovaranje kuranskih ajeta i dova nije odobreno na seđdi. Dova i ibadet dove i časno kurana i ajeti osobu uzdižu. Zato nije odobreno da osoba uči kuranske ajete na seđdi. I kad od časnog poslanika iz obećanog Mesije, kad se dokazuje nešto iz njihove prakse, onda bilo kakva stvar protivno njihovoj praksi nije ispravno. Čak možda i ako to nismo u stanju razumjeti. Mi moramo postupati u skladu sa ovim što znamo što su oni radili u praksi. Na ruku neki ljudi se pridružuju namazu na ruku, onda im se taj rekat vredi, to znači da su oni kao da su klanjali taj rekat kad prispiju na ruku. Dakle, pitanje je bilo da li osoba koja se pridruži namazu na ruku, da li se to broji da je on klanjao taj rekat. Obećani Mesija alejhiselam je pitao razne škole učenja, ispitivao je šta oni, kakva je njihova odluka i na kraju odluka koju je on dao je bila, naše mišljenje je da kad je osoba iza imama ili klanja namaz sama, u oba dva slučaja on treba da obavlja namaz učenjem sure ili fatiha i to treba da se uči polako, da sljedbenici ako za njega klanjuju također mogu i oni ponoviti u sebi. I on je pitao, poslije svakog ajeta treba da napravi kratku pauzu tako da sljedbenici također budu u stanju da izgovori isti ajet. U svakom slučaju, sljedbenicima treba biti dato vrijeme da mogu slušati i također proučiti svojim jezikom to ponoviti. Učenje sure ili fatiha je neophodno zato što je to majka cijele knjige. Međutim, osoba, uprkos naporu, ono što on uradi, kako se pridruži na kraju rukua, on nije u stanju onda, ako nije proučio sure fatihu i sure, taj rekat će biti njemu uračunat kao da je klanjao. Jer u hadisu kaže koliko se pridruži namazu u toku rekiju, bit će mu ubrajano da je obavio taj rekat namaza. Ima dvije vrste ljudi za koje su ove stvari objašnjene. Ponekad časni poslanik Salem je rekao, vrlo oštro i snažno je rekao, učenje sure fatiha je vrlo neophodno zato što je sure fatiha majka cijele knjige i to je ja najvažnije. Međutim, ako osoba uprkos naporu i uprkos što dođe žureći i pridruži se na rukiju, zato što je religija bazirana na udobnosti i što nam je prikladno. I časni poslanik je rekao, taj rekat će se brojati kao da je osoba obavila, iako nije izgovorio sure fatiha i nije ga praktično klanjao, bit ćemo ubrajan. Obećan mi se, ali se nam kaže, moje srce je takvo, Allah Đeršani učini da moje srce bude takvo, da stvari koje nisu odobrene, moje srce ne osjeća se dobro o tome i ja ne želim to da radim onda. Ovo je vrlo jasno i očito, da kad u namazu osoba nalazi tri dijela u cijelosti i u jednom dijelu, ako je kasno ili nešto propusti, onda nema štete u tom, treba da postupamo onom što nam je data dozvola. I ako neko je kasno dođe i uopšte ne klanja namaza, i ako ne postupa po tome, onda ako ne postupa po ovom što je propisano, data olakšice, onda njegov namaz nije vrijeden. Još jedan prenosilac kaže da mu je neko rekao da je muslima Udalih Salam vrlo oštro isticao da muktedi treba da uči sure Fatiha iza imama, međutim, također je govorio skupa s tim da uprko s tim što je smatrao to neophodnim, rekao, ja ne kažem da ako neko ne prouči sure Fatiha da njegov namaz nije prihvaćen, jer je jako mnogo učenjaka i vođa religijski koji ne smatraju da je učenje sure Fatiha za imamom neophodno. I ja ne smatram da takav namaz nije prihvaćen. A Zid Bešir sahib kaže, ja kažem da Hanefije vjeruju da sljedbenici treba da stoje tiho i da slušaju učenje imama i on lično ne treba da uči ništa, klanjač. I ima vjerovanje da za sljedbenika je vrlo neophodno da uči sure Fatiha, da ponavlja za imama. Obećan mi se, ali salami općenito podupreo ahli hadis. Međutim, uprkos tog vjerovanja, on nije bio tvrdoglav i uporan ahli hadis. Da ako neko ne prouči sure Fatihu, da sve skupa njegov namaz nije prihvaćen. Rustem li je odgovoru rekao, Hazreti Mesima, da li salam je odgovorio na njegovo jedno pitanje i rekao je, bez sure Fatiha namaz koji je obavljen bude i prihvaćen. Međutim, najbolje je da učimo, da se uči sure Fatiha iza imama tiho. Međutim, šta god je osoba u stanju, ako imam vrlo brzo uči, sljedbenici ne mogu da to slijede, ono šta god mogu da uči ponove jedan, dva ajta, dovoljno je. Međutim, oni ne treba da to uče na takav način da to onda bude teško za imama da nastavi sa svojim učenjem. I ne treba biti tako da onda niste u stanju da čujete što imam uči. Međutim, ako ne možete učiti, to je nešto što i ne morate. Ali treba da slušate učenje imama i vaš namaz će biti prihvaćen. Neće biti možda visokog reda. To tako je rekao. Ovo jedan prenosilac kaže da mu je neko prenio pismeno i rekao kako je jednom pitao o učenju sure Fatiha iza imama. Ja. U pogledu toga, kaže, postavio pitanje običanog mesije. Običanog mesije je rekao učenje sure Fatiha iza imama je neophodno. Ja sam pitao je li onda namaz prihvaćen. On kaže namaz jeste prihvaćen, međutim najbolje je da elhamdulillah sure Fatiha da uči klanjači iza imama u sebi. Rekao je bez toga, bez učenja to, da namaz nije prihvaćen. Onda Hanefije škole učenja, oni su bili vrlo pobožni ljudi, kako bi onda oni postali vrlo pobožni ljudi? Jer oni nisu vjerovali u to. On je rekao, namaz jeste prihvaćen u oba slučaja, razlika je u tome koji je bolji način. Pir Sadžirullah sahib, on prenosi da je Malbi Krim sahib, rahmetli, jedan put prenio i rekao kako je neka osoba došla iz Sijalkota ili oblasti ili iz okoline i svaki dan, kaže, mi smo govorili da treba da uči sure Fatihu iza imama i sve argumente koje smo mu dali, međutim ova osoba to nije prihvatala. I sure Fatihu, alhamdulillah, on nije učio iza imama, ali je klanjao s nama namaz. Jedan put on je došao obećano Mesiju alejhis salam i diskutovalo se o ovom predmetu i on je samo spomenuo ovu stvar da elham treba učiti iza imama u namazu i nema nikakvog argumenta iz Kur'ana ili hadisa. On nije spomenuo nikakav argument. Ta osoba, slušajući toliko, počeo je da uči sure Fatihu iza imama i nije iznosio nikakav argument. Neko je pitao sure Fatiha, pitao je neko obično mesele srema, ako osoba ne uči sure Fatiha iza imama, je li namaz prihvaćen ili ne? On je rekao, pitanje ne treba da se postavlja je li namaz prihvaćen ili ne. Pitanje treba da bude da li je u namazu iza imama treba učiti alhamdulillah ili ne. Mi kažemo da mora ponavljati sure Fatiha. Nije primanje namaza, hoće li primiti ili ne, pita, to je kod Allaha. Hanefi kažu, stotine i hiljade učenjaka Hanefi, njihovi namazi onda ne bi bili prihvaćeni. Jer mi smo vezani sa Abu Hanifom, imam Azem, i mi smo vezani s njima, imamo sve poštovanje prema drugima. Dakle, ne možemo dati fetvu i proglasiti da namaz nije prihvaćen. U to vrijeme sve knjige hadisa nisu bile sastavljene i ove tajne koje su učinjene znanim nisu u to vrijeme bile učinjene. Sada je stvar posve jasna da ako neko ne uči sure Fatihu, onda njegove namazi ne može se reći. Ne može se reći da neko ko ne uči sure Fatihu neće biti prihvaćeno, ali kažemo da treba učiti sure Fatiha iza imama. Jedan put sam pitao, obično mi si ovaj prenosac kaže, u koje vrijeme treba da učimo elham? On je rekao, kako god priliku nađete, bilo u to vrijeme kad imam šuti, kad god možete učiti, vi trebate učiti elham. U pogledu popodne i kindije, zuhore i iša, kad su sastavljeni, neki ljudi ne znaju onda koji se dio klanja. I Kalifatul Mesih prvi je rekao da je čuo obično mesele selama da ako imam klanja asr namaz, jaciju, a osoba duže, i kindiju, a osoba duže i propustila je podne namaz, ili osoba duže na iša koji treba da jaciju, a treba da nije klanjala magrib, onda treba da prvo klanja magrib. Isto tako, ako je propustila podne, treba prvo da klanja podne, pa onda i kindiju da se pridruži imamu, onda namazu. Ako zna da se drugi namaz klanjao, nije klanjao prvi, onda morate prvi klanjati namaz, pa onda se pridruži namazu. Znači, ako osoba dođe kasnije u toku namaza, u toj osobi koja dođe kasno, obećan mesele selam je dao ovako odluka. Ako on dođe i ako ne zna da imam klanja asr i kindiju namaz, ako zna da obavlja asr i kindiju, onda mora klanjati prvu zuhur podne, pa onda se pridružite asr. Ako sazna da imam klanja iša, jaciju namaz, a nije klanjao akšam, onda prvo mora klanjati akšam, onda se pridružite namazu jaciju. Međutim, ako osoba ne zna koji se klanja namaz, iza imama i on se pridruži namazu, u tom slučaju šta god, koji god namaz klanja iza imama, to će biti njegov namaz, a drugi namaz može klanjati poslije onda toga. Naprimjer, ako je jacija namaza, se klanja i osoba dođe u džamiju i još nije klanjao magrib, akšam namaz, i ako sazna da je to iša jacija namaz, da je u to oku da se klanja, onda on treba klanjati magrib, akšam namaz odvojno i onda se preduži. Međutim, ako ne zna koji se namaz klanja, onda u tom slučaju treba da se pridruži imamu i skupu namazu džematu. U tom slučaju će klanjati iša namaz, jaciju, a magrib, akšam namaz može klanjati kasnije. Ovo vredi i za asr namaz, i kindiju i podne. I kaže, posle asr namaza, rečeno je da nikakav namaz ne treba obavljati. U tom slučaju, ako osoba u pogledu asr namaza, onda sazna, ako klanja asr namaz i onda vidi da je to bilo i kindija, da onda klanja zuhr, a rečeno je da iza kindije se ne klanja nikakav namaz, to ne znati. Ne znači ako slučajno se dogode neke stvari, kao što je ovo spomenuto, da onda u tom slučaju osobi je odobreno da klanja zuhr, odnosno podne namaza u tim slučajima, samo u tim slučajima. Međutim, ako on zna, onda to nije odobreno. I ako nije znao, onda može klanjati. I on je rekao, ja sam ovo čuo od obećanog mesijele salama, ne jedan put, nego dva puta da sam čuo i ja pamtim da je obećana mesija, kad su ga ponovo pitali drugi put, da je on tako rekao. I rekao, ja sam već objasnio ovu stvar, da red namaza je neophodan, ali ako osoba ne zna koji namaz imam predvodi, da li predvodi iša, jaciju namaz ili kindiju, onda treba da se pridruži namazu. I kao i god je namaz imama, to će njemu biti ubrojano kao taj namaz, a drugi namaz koji je on propustio, a koji je prethodni, klanja će poslije toga. Hazreti Musa alejhiselam, ovo je bilo njegova navika, da je klanjao bi sunnet prije namaza u džami i poslije faze namaza bi klanjao sunnet kod kuće opet. Ovaj jedan prenosac kaže da obećano mesija alejhi selam da je ovo bilo običajna njegova navika da sunnet i namafil bi klanjao kod kuće i samo obavezni namaz bi došao u džami i klanjao u džamat. Ovo je bila njegova praksa tokom cijelog života. Međutim, kad bi poslije farz namaza vidio da su se neki ljudi kasnije pridružili i nisu još završili namaz i nema prolaza da izađe, u tim slučajevima on bi klanjao sunnet u džami. Ili kad bi sjedio poslije namaza, onda bi klanjao sunnet u džami. Zato što bi to običajna praksa, običan veseli salam, ponekad studenti, zbog njihovog pogrešnog mišljenja, oni su mislili da obavljanje suneta nije neophodno, jer nikada nisu vidjeli da on obavlja sunet prije ili poslije. Na to je Hazrat Klifatul Mesih prvi rekao, u Darsul Kur'anu spomenuo je da Hazrat Mesih Maud alejhi salam je imao naviku da je poslije fađa namaza odmah povlačio, išao u svojoj kući i on je rekao, tako ja radim. Možda neki neuka djeca stekla su naviku da izađu iz namaza odmah čim završi fađr i mi onda mislimo da on je neklanjao sunnet. Međutim, Huzur kaže, ja sam lično vidio ove stvari. Ovi ljudi treba da znaju da se time se imao da li islam klanjao sunnet. To je prva stvar koju je klanjao, onda bi išao na farz i kad se vrati kuć klanjao ovi sunnet opet. Jer je pitao, je li iko taj ko može dati svjedočenje o tome da je on odmah klanjao sunne čim se vrati kući iz džamije, onda Hazreti Mirza Bašrudi Mahmuda sa sinom Bačanom Isali Salama, jer je on uvijek prisustvovao ovim skupovima, on je ustao i glasno rekao, zasigurno je to bila njegova praksa, da je on klanjao sunnet prije odlaska u džamiju i onda poslije Tamo bi klanjao fađr namaz i kad bi se vratio kući, prva stvar koju bi radio, klanjao bi sunnet i samo poslije toga bi onda radio nešto drugo. Poslije toga je Hazret Mirza Bešir Ahmed Sahib dao također ovo isto svjedočenje. Poslije toga je Mir Najvi Sahib i Hazret Mir Isak Sahib i Hazret Akdas i Hafiz Hamidullah koji je bio njegov sluga. Oni su također spomenuli ovu stvar, da su svojim očima to vidjeli i svi od njih su se složili o ovoj stvari. Onda je pitanje bilo o ovoj stvari, da osoba može uzeti kao profesiju neke hođe, oni predvode namaz zato što dobijaju pare za to. On je rekao da oni koji imaju status imama, ako to slijedite, i ima sumnja u njihovim namazima ako oni dobivaju pare i ako oni gledaju idu na namaz samo slušajući primiti pare, onda to nije u redu i samo razmišljaju o tom da misle o tom da je to njihova sredstva za život i nekada protiv njih budu podneseni slučajevi i nema nekih hođa koji onda na sudu ovi podnose slučaj. Ovo nije stvarni slučaj za imamata, ovo nije odobrivo za imame da budu nikakvi sudski procesi i istraživanje, istrage. Ova praksa, međutim, se odvija među ovim ljudima. Dakle, ovi profesionalni imami, bilo da je namaz prihvaćen poslije iz ovih imama ili nije, to neka ostane. Ovi ljudi radi kao profesiju za svoj prihod, šta god hranu dobiju, imaju to, oni, o to njima sredstva za život. I ako oni to postignu sredstva za život na dostojanstven način, to je u redu. Međutim, te ljudi samo to, neki uzimaju samo kao radi plaće, onda namazi za njih nije u redu. Oni ljudi koji poriču obećanog mesija, ali samo i oni koji proglašavaju da obećanog mesija ne uzmu ila kafir, obavljati namaz iz ovakvih ljudi je haram i uopšte nije dozvoljeno. I ovi ljudi koji negiraju, to su ljudi koji su uništeni i nije odobreno za nijednog člana moje zajednice da klanjaju namaz i bilo koga od ovakvih ljudi. Može li živa osoba klanjati namaz i za mrtvog i za onog koji je mrtav? Zato zapamtite, kao što je Allah Džošanu mene obavijestio, to je posve zabranjeno i haram da bilo ko koje poriče i koje u sumnji i koji ne vjeruje u to, vaš imam mora biti od vas, između vas. I hadis u Buhari jasno ukazuje na to i kaže, vaš imam treba biti između vas. Razlog zašto da ne klanjamo namaz iza Ahmedi, neko je postavio pitanje da ovi ljudi koji vas ne slijede, koji ne slijedi običanog selisa, zašto ste vi zaustavili svoje sljedbenike da ne klanjaju namaz iza ovih ljudi? On je rekao, ovi ljudi u brzini ili što loše misle u pogledu ovog poretka koji je Allah Džošanu utemeljio, oni su to odbili. O njih nije briga za tolike znakove koje Allah pokazuje, oni nisu svjesni o naredbi islama i oni su nemarni prema ovoj stvari. Allah Džošanu kaže, u prijevodu, Allah Dželešanhu samo prihvata namaz bogobojaznih ispravnih ljudi i zato je rečeno, nemojte klanjati namaz i za one osobe čiji sami namaz nije vrijedan primanja. Dvoje ljudi su dali bajat i jedan je pitao pitanje da li namaz i za Ahmedi je odobren. On je rekao, ovi ljudi nas proglašavaju kafirima, nevjernicima. Onda fatva njima se vraća, jer oni kažu istu stvar o vjernicima. Dakle, namaz iza ovakvih ljudi nije odobriv i oni ljudi koji šute i ne kažu ništa, oni ne iznose svoje mišljenje, nego šute, oni su također ubrajani među ove ljude. Zbog toga, klanjati namaz iza ovih ljudi nije odobren, da klanjamo namaz iza ovih ljudi. Jer oni u svom srcu imaju nešto protiv nas i zato one ne dolaze, ne pridružuju se, one ne govore glasno. Međutim, u srcu oni imaju rezervu i ne dolaze da se nama pridružuje. Zato je namaz iza njih također nije odobren. I u pogledu iste stvari on je rekao, pokažite strpljenje i nemojte obavljati namaz iza nehmidi. Ovo je tajna pobožnosti i u tome je vaša pomoć i vaša pobjeda. I ovo je sredstvo napretka vaše zajednice. Zapamtite da ljudi koji nisu sretni i koji su ljuti sa ovim ljudima, nemojte razgovarati nekoliko dana. Vaša razlika je ta radi Allah Dželešanu, što vi svrati radi Allah koji pokazuje svoju posebnu brigu i milost prema vama, neće onda biti tu. Zato budite pobožni i budite vrlo predani Allahu, da nas Allah osposobi da budemo predani članovi zajednice, kako obećan Mesija alejhiselam želio od svojih sljedbenika. Sada ja želim da zamolim članove džemata, da tražim da činite dove, tamo je nova zajednica Al Jazeera, ima, članovi su tamo vrlo strogi u svojoj vjerovanju, međutim vlada im stvara puno teškoća i jako puno slučajeva sudskih podnešeno i neki ljudi su bili zatvoreni, stavljeni su iza rešetaka. Optužba protiv njih je da su ovi ljudi kao ISIS došli. Bože sačuva, oni sigurno nisu takvi. Allahovom milošću, oni su ljudi koji slijede zakon zemlje. Ako su ovi ljudi bilo gdje prisutni, onda su to sigurno članovi naše zajednice. Jer oni, protiv njih su stavljene neke optužbe i oni su zato su ih ostavljeni u zatvor i neki ljudi su došli su da istražuju ove kuće policija. I od jedne žene su tražili, rekli, skini veo. Ova žena je rekla, možete me ubiti, ali ja neću skinuti svoj veo. I ove sudije isto također čini nepravdu i otišli su do svih krajnjih granica. Jedan sudija je rekao, ako porekneš Ahmedijet, ja ću te osloboditi. Ova čovjek je rekao, ne, ja ću umrijeti, ali neću napustiti Ahmedijet. Jer ovo je pravi islam koji sam saznao. Na to je sudija rekao, Ako tako kažeš, ja ću te staviti, zatvorit ću te u zatvor doživotno. Ovaj Ahmed je rekao, možeš dati što god dođete, ali ja neću napustiti Ahmedijat. Ovo je njihovo stanje u Al-Džazair i da dadne udobnost ovim ljudima i da im olakša i također da im dadne čvrstinu i ustrajnost i strpljenje i da svi protivnici Islama i Ahmedijata stvari koje oni rade i planove koji pravi da se to sve njima obije od glavu i da Allah Dželešanu zaštiti sve Ahmedi od proganjanja ovih ljudi, nepravednih ljudi.
Alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ